ุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทรายโดยดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับผมบัญชาธนบุญสมบัตินะครับพบกับรายการก่อกองทรายในครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์นะครับสำคัญระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เกิดในบ้านเรานะครับเกิดที่สหรัฐอเมริกานั่นคือเหตุการณ์ไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียกับรัฐใกล้เคียงอย่างเช่นโอเรกอนนะครับหลายท่านนะครับคงจะทราบข่าวนะครับจากทางสื่อกระแสหลักนะครับแล้วก็ในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับว่าทางแถบแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีไฟป่าที่รุนแรงและน่ากลัวมากครับผมเองเนี่ยก็มีเพื่อนนะครับอยู่ในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กเนี่ยครับอย่างน้อย2คนนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรียกว่าลำบากกันมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอากาศนะครับที่หายใจเข้าไปแล้วเนี่ยลองคิดถึงตอนที่เรามีฝุ่น PM 2.5 นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันหนักกว่าเพราะว่ามันเป็นฝุ่นที่มาจากพวกไฟป่าซึ่งมีความรุนแรงมากกว่านะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขนาดที่ต้องเกือบจะอพยพด้วยซ้ำไปครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้ในตอนหลังนะครับทีนี้ไฟป่าครั้งนี้นะครับในปี2020เนี่ยนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับหรือว่ารัฐใกล้เคียงเนี่ยสำคัญยังไงนะครับก่อนอื่นต้องทราบว่านะครับมันเป็นไฟป่าที่กินพื้นที่เนี่ยนะครับน่าจะกว้างขวางที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียมาเลยนะครับว่ากันว่านะครับในสถิติบางแห่งเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นไฟป่าที่มีขนาดใหญ่สุดเลยนับจำนวนพื้นที่สักแค่ไหนกันนะครับเรามาดูตัวเลขที่หนึ่งนะครับผมมีข้อมูลถึงวันที่14กันยายนนะครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเหตุการณ์คงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับจากนี้แต่ว่าตัวเลขเนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนนะครับคือจำนวนไฟทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นทั้งหมด 7,000 กว่าจุด 7,000 กว่าจุดนะครับใหญ่น้อยนะครับแล้วก็กินพื้นที่นะครับที่ไฟป่าลุกลามไปเนี่ยถึงประมาณสัก 8.5 ล้านไร่อันนี้ผมนับเป็นหน่วยไทยๆให้ดูนะครับคือถ้าเกิดว่านับเป็นหน่วยแบบทางอเมริกันก็เป็นเอเคอร์นะครับก็ประมาณสัก 3.3 ล้านเอเคอร์นะครับ 3.3 ล้านเอเคอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไทยก็อย่างที่บอกเนี่ยทราบคือมัน 8.5 ล้านไร่ซึ่งตัวเลขนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราดูพื้นที่ของอย่างกรณีเฉพาะแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับซึ่งมีประมาณ100ล้านเอเคอร์นี่นะครับก็ตัวเลข 3.3 ล้านเอเคอร์เนี่ยก็ประมาณสัก 3% กว่าเยอะทีเดียวนะครับเป็นไฟป่าที่ได้หนักหนาทีเดียวแล้วก็ทำให้บ้านเนี่ยนะครับเสียหายไปถึงราว 6,000 กว่าหลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับอย่างน้อย24คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอย่างน้อย37คนคิดเป็นมูลค่าที่เสียหายเนี่ยเป็นประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอย่างต่ำนะครับทีนี้อาจจะถามถึงภาพใหญ่นิดนึงว่าเอ๊ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเกิดเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็จะมีช่วงฤดูกาลของเขานะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ประมาณสัก10กว่าปีก่อนเนี่ยนะครับช่วงเดือนที่เกิดแรกเลยหรือว่าเกิดขึ้นมาแบบหนักขึ้นทั้งหนักหน่อยเนี่ยคือประมาณเดือนพฤษภาคมแล้วก็ไปจบเอาโดยประมาณนะครับโดยประมาณคือตุลาคมแต่ว่าเนื่องจากภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนนะครับที่เกิดขึ้นคือหลังๆนี่นะครับจะพบว่าไฟป่าเนี่ยเกิดก่อนเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็กินเวลายาวนานกว่าเดิมนะครับไปอีกนะครับคือถ้าเกิดว่าเอาสถิติไปจับเนี่ยนะครับพบว่าเทียบกับ10ปีก่อนเนี่ยจำนวนวันที่เกิดไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็รัฐใกล้เคียงเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นถึง75วันนะครับทีนี้นักภูมิอากาศวิทยาบางท่านนะครับก็มาศึกษาดูพบว่าอย่างนี้ครับพบว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับทำให้ไอ้ช่วงที่เกิดไฟป่าเนี่ยมันยาวนานขึ้นเพราะว่าอากาศเรียกว่าร้อนขึ้นใช่ไหมครับนั่นส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือปริมาณฝนเนี่ยลดลงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดขยายความนิดนึงภายหลังนะครับแต่ว่าสิ่งเกิดขึ้นคือมันมีบางโมเดลนะครับทำนายว่าอย่างนี้เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้แคลิฟอร์เนียเนี่ยครับอาจจะมีโอกาสเกิดไฟป่าตลอดได้ทั้งปีก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นปีนี้นะครับเป็นปีที่สำคัญปีนึงนะครับว่าไฟป่ารุนแรงมากแต่ว่าในปีหน้านี่นะครับก็เราจะได้ข่าวทำนองนี้อีกนะครับทีนี้ถ้าถามสาเหตุของปีนี้นะครับแล้วปีนี้มีความแปลกประหลาดหรือว่าผิด แปลกแตกต่างไปจากปีก่อนยังไงเนี่ยตอบอย่างนี้ครับในช่วงประมาณสัก22ปีที่ผ่านมานะครับถ้านับตั้งแต่ปีค.ศ.1999เนี่ยนะครับจนถึงปีที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้คือ2020เนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าดูภาพรวมของแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับปริมาณฝนเนี่ยลดลงปริมาณฝนลดลงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกปีลดลงหมดนะครับแต่ว่าอย่างนี้ครับคือถ้าดูภาพรวมบางปีเนี่ยนะครับอาจจะประมาณเท่าเดิมโดยเฉลี่ยบางปีมากขึ้นก็มีนะครับบางปีน้อยลงก็มีแต่ว่าพบว่าปีที่ปริมาณฝนเนี่ยน้อยลงเนี่ยนะครับมีมากกว่าปีที่ปริมาณฝนมากขึ้นถึง3เท่านะครับพูดง่ายคือโดยภาพรวมเนี่ยปริมาณฝนของแคลิฟอร์เนียในช่วงประมาณ22ปีที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปนะครับทีนี้ถ้าดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็จะพบว่าอุณหภูมิพวกค่าเฉลี่ยต่างๆนี่นะครับปีที่มีอุณหภูมิสูงนะครับก็จะมากขึ้นนะครับนั่นคืออุ่นขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ปริมาณฝนเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามันน้อยนะครับก็ทำให้ภาวะอากาศแปลว่าภาวะอากาศเนี่ยแห้งแล้งใช่ไหมครับส่วนการอุ่นขึ้นเนี่ยนะครับมันส่งผลอีกอย่างนึงคืออย่างนี้ครับมันทำให้หิมะนะครับที่อยู่บนยอดเขาสูงเนี่ยนะครับมันละลายนะครับละลายไปทีนี้พอมันเกิดการละลายนะครับมันเปลี่ยนช่วงเวลาไปนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือส่งผลให้ระยะเวลาที่เกิดไฟป่ายาวนานขึ้นนะครับทีนี้อย่างกรณีปี2020นี่อีกเช่นกันนะครับก็มีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นความร้อนนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนะครับซ้ำเติมหนักเข้าไปอีกนะครับนี้ถ้าเกิดถามว่าเอ๊ะแล้วใครเป็นคนจุดไฟป่าขึ้นมานะครับพบว่าอย่างนี้ครับในบางกรณีเนี่ยนะครับบางจุดเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการที่คนนะครับไปเผลอตั้งแคมป์แล้วลืมปิดดับไฟไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สำหรับปีนี้นะครับปี2020เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพบว่าไฟป่าหลายจุดเลยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเกิดจากฟ้าผ่านะครับแล้วก็เป็นฟ้าผ่าแบบที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันด้วยคือเป็นฟ้าผ่าแบบแห้งนะครับผมแปลคำนี้มาจากคำว่า dry lightning นะครับ storm นะครับหรือว่า dry thunderstorm คือเป็นพายุฝนฟ้าคะนองแบบแห้งต้องขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับพายุฝนฟ้าคะนองแบบแห้งเป็นยังไงปกติเนี่ยนะครับเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับก็เป็นเมฆก้อนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมาพร้อมกับอะไรบ้างมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักพอสมควรนะครับมักจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับถ้าหนักมากมีลูกเห็บด้วยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกนะครับแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่พายุหมุนยิ่งกัสนาโดเป็นต้นครับแต่ตัวสำคัญคือตรงนี้ครับตรงฝนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองนะครับที่มีฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับแต่ไม่ค่อยมีฝนไม่ค่อยมีฝนแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้ำเนี่ยตกมาจากเมฆนะครับแต่น้ำมันระเหยไปหมดไปก่อนนะครับในภาษาทางเมฆเขาเรียกเวอร์ก้านะครับที่เกิดขึ้นคือพื้นก็จะแห้งนะครับและปีนี้นะครับเป็นปีที่เรียกว่าไอ้เจ้าฟ้าผ่าแบบแห้งและแบบ dry lightning เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดไฟป่านะครับในหลายพื้นที่นะครับตามมานะครับผมเอาสถิติให้ดูนิดนึงนะครับคือมีนักวิจัยที่เขาไปจับตัวเลขนะครับที่แคลิฟอร์เนียมานะครับในช่วงประมาณ3วันนะครับพบว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นพวกฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยครับ 53,262 ครั้งอันนี้นับแบบเป๊ะๆเลยนะครับในช่วง84ชั่วโมงเนี่ยครับเป็น3วันกว่าเนี่ยนะครับพบว่านะครับในจำนวนนี้เนี่ยนะครับจำนวน 50,000 กว่าเนี่ยนะครับมีฟ้าผ่าที่ออกมาจากเมฆลงสู่พื้นนะครับประมาณ 13,845 ครั้งเดี๋ยวดูตัวเลขนี้ดีนะครับประมาณ 10,000 กว่าครั้งแล้วก็ที่ลงไปในเกิดเหนือทะเลเนี่ยครับก็มีประมาณ 18,000 กว่าครั้งครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็เป็นฟ้าผ่าจากเมฆสู่เมฆนะครับและอื่นๆนะครับทีนี้ผมลองไปค้นข้อมูลดูนะครับว่าเอ๊ะไอ้จำนวนตัวเลขประมาณสัก 10,000 ต้นๆหรือ 10,000 กว่าเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ3วันเนี่ยมันทำให้เกิดไฟป่ามากน้อยแค่ไหนกันเดียวกันสักกันทีเดียวนะครับลองเดาดูมั้ยครับในช่วงเวลา3วันนะครับแหล่งข้อมูลนึงนะครับบอกว่าอย่างนี้สมมติว่าถ้ามีฟ้าผ่าลงพื้นนะครับ 11,000 ครั้งเนี่ยครับปรากฏว่าจุดไฟติดนะครับ367ครั้งนะครับ 10,000 กลายเป็น300นะครับแล้วก็ในอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งนะครับ 7,000 ครั้งนะครับฟ้าผ่าเนี่ยก็ทำให้เกิดไฟป่าประมาณ300กว่าครั้งเหมือนกันนะครับก็ถ้าจำตัวเลขกลมๆคืออย่างนี้ประมาณ 10,000 ครั้งนะครับก็ทำให้เกิดไฟป่าประมาณ300ครั้งนะครับซึ่งไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยนั่นก็คือเรื่องของฟ้าผ่าเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยนะครับก็มีจุดน่าสนใจว่ามีนักวิจัยนะครับทางด้านพวกบรรยากาศนี่นะครับของที่ทางเบอร์กลีย์นะครับไรเบอร์กลีย์เนี่ยนะครับ เขาเคยตีพิมพ์บทความมาเมื่อประมาณสัก6ปีก่อนนะครับคือปี2014พบว่าอย่างนี้หากว่าอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ1องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือฟ้าผ่าในสหรัฐอเมริกานะครับจะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องโลกร้อนนะครับหรือ climate change เนี่ยนะครับมันส่งผลกระทบแบบอ้อมๆนะครับแต่อ้อมๆมันเนี่ยนะครับเรียกว่าส่งผลตามมาอย่างบางอย่างก็คาดไม่ถึงบางอย่างก็อาจจะพอเดาได้นะครับเช่นเกิดภัยแล้งนะครับบ่อยขึ้นยาวนานขึ้นหนักขึ้นใช่ไหมครับพอแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดมีฝนฟ้าคะนองนะครับก็จะมีฟ้าผ่าตามมาด้วยทีนี้อาจจะมีคำถามแบบนี้ที่ท่านที่ฟังอยู่เนี่ยสงสัยแน่เลยคืออย่างนี้ครับคือว่าเอ๊ะไหนว่ามันเป็นภัยแล้งเนี่ยแล้วมันมีฝนฟ้าคะนองได้ยังไงใช่ไหมครับการที่มีพายุฝนฟ้าคะนองได้นี่นะครับต้องมีความชื้นในอากาศระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อากาศก็จะมักจะร้อนในบางจุดทำให้เกิดการยกตัวของอากาศขึ้นมาเป็นเมฆก้อนใหญ่นะครับคือแปลงจากเมฆก้อนที่เรียกคิวมูลัสนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกลายเป็นคิวมูโลนิมบัสครับซึ่งก็คือเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งมีฟ้าร้องฟ้าผ่าได้นะครับพบว่าปีนี้นะครับปี2020เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าไอพายุหมุนเขตร้อนนะครับปรากฏว่างี้หางมันเนี่ยนะครับมันฟาดมาในแถบทางแคลิฟอร์เนียใช่ไหมครับตอนที่มันออกไปทางตอนออกมาสุดแปซิฟิกเนี่ยครับเกิดขึ้นคือระหว่างที่มันสลายตัวไปนะครับมันทิ้งความชื้นในอากาศมากเลยนะครับความชื้นนี้แหละนะครับเป็นหนึ่งในเรียกว่าต้นทุนหรือวัตถุดิบหลักนะครับที่ทำให้เกิดเมฆนะครับเมฆก้อนขึ้นมาแล้วเมฆก้อนนี้ก็ขยายตัวต่อไปเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันยังมีความแห้งของอากาศอยู่มากพอสมควรดังนั้นนี่นะครับไอ้ตัวความชื้นให้เกิดเมฆก็จริงแต่อากาศโดยส่วนใหญ่มันแห้งดังนั้นสิ่งเกิดขึ้นก็ตามมาคือว่าพายุฝนฟ้าคะนองครับที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นแบบ dry คือแบบแห้งก็คือว่ามีฟ้าผ่าแต่ว่ามักไม่ค่อยมีฝนตกอีกจุดนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าปกติแล้วนี่นะครับเวลาเกิดไฟลุกลามแบบกินพื้นที่กว้างมากๆเนี่ยนะครับมักจะมีลมเนี่ยคอยมาช่วยด้วยแต่ครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นครั้งที่แปลกเพราะว่าไม่ค่อยมีลมที่แรงเท่าไหร่มาพัดนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับตรงนี้ผมขอให้ข้อมูลนิดนึงว่าในทางแถบแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับมักจะมีลมอยู่2อย่างนะครับที่มาทำให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามนะครับรุนแรงรวดเร็วขึ้นนะครับเรียกว่าแซนตาอานาวินส์อันหนึ่งนะครับกับเดบราวินส์อีกอันหนึ่งนะครับทั้งสองอย่างนี้เกิดแบบนี้ครับทั้งสองอย่างนี้นะครับเกิดจากความกดอากาศสูงนะครับมันกดเหนืออยู่แถวๆทางใกล้ๆรัฐแคลิฟอร์เนียคือแถบเนวาดาอะไรใกล้ๆแถบนั้นนะครับนี่ความกดอากาศสูงกดลงมาปั๊บเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคือเกิดการไหลของอากาศลงมาทีนี้เนื่องจากว่าทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยมีเทือกเขาซับซ้อนใช่ไหมครับลมที่ลงมานะครับจากบริเวณที่สูงนะครับลงมาแล้วผ่านช่องเขาเนี่ยครับถูกบีบอัดนะครับถูกบีบด้วยความแคบของช่องเขาแล้วก็ไหลลงมาจากที่สูงสู่ที่ต่ำเนี่ยนะครับก็ถูกเรียกความกดอากาศอัดไปนะครับทำให้ลมร้อนขึ้นนะครับลมร้อนขึ้นนะครับกลายเป็นลมร้อนและแห้งด้วยเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่ามันช่วยโหมกระพือไฟป่าให้รุนแรงขึ้นนะครับดังนั้นหากว่ามีเงื่อนไขนี้นะครับก็จะทำให้ไฟป่าเนี่ยรุนแรงหนักขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ทางบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพูดถึงชื่อพวกนี้มากนักแต่ว่าเผื่อว่าครับคุณผู้ฟังนะครับไปฟังข่าวหรือว่าไปอ่านนะครับในเว็บนะครับหรือว่าในแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีการพูดถึงลมที่มันทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นด้วยชื่อว่าซานต้าอานาวินส์นะครับลมซานต้าอานากับลมไดโรเนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของทางแคลิฟอร์เนียเลยนะครับบางทีเขาเรียกลมนี้ว่าลมปีศาจที่ซ้ำไปเพราะว่ามันมาซ้ำเติมไฟป่าให้หนักหนาขึ้นนะครับทีนี้บางท่านอาจจะพอจำได้ว่าเมื่อประมาณสักปลายปีก่อนคือ2019นะครับถึงประมาณต้นปี2020เนี่ยนะครับก่อนช่วงโควิดนะครับหรือประมาณช่วงโควิดพอดีเนี่ยนะครับช่วงต้นโควิดนี่นะฮะที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็เกิดไฟป่ารุนแรงมากๆเลยนะครับรุนแรงขนาดไหนนะครับผมยกตัวอย่างเป็นพื้นที่แล้วกันครับ40ล้านไร่นะครับซึ่งใหญ่กว่าที่แคลิฟอร์เนียอีกนะครับแต่ว่านั่นนับทั้งประเทศไงบางทีอาจจะไม่แฟร์นะครับเพราะว่าในกรณีที่นับประมาณ8ล้านไร่เนี่ยนะครับผมนับแค่แคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นรัฐเดียวของอเมริกานะครับแต่ว่าในกรณีออสเตรเลียเนี่ยผมนับโดยรวมว่าประมาณ40ล้านไร่นะครับแต่ว่าถึงแม้กระนั้นนะครับถ้าเราไปนับรัฐของออสเตรเลียนะครับที่ไฟป่ารุนแรงครับอย่างนิวเซาท์เวลส์ครับกับวิกตอเรียนะครับก็รวมกันถึง31ล้านไร่ดังนั้นใหญ่กว่าที่แคลิฟอร์เนียอีกนะครับคำถามคือไฟป่าทั้ง2อย่างทั้ง2บริเวณนี้นะครับ2ที่เนี่ยนะครับ มันคล้ายหรือแตกต่างกันอย่างไรหรือเปล่านะครับประการแรกนะครับมีภัยแล้งทั้งคู่นะครับอย่างกรณีของอเมริกานี่นะครับเรียกว่าเป็นเมกะดราฟต์เลยคือเป็นภัยแล้งที่ขนาดหนักเลยนะครับอันนี้เป็นชื่อแบบเล่นๆ นะครับของเขาคือภัยแล้งรุนแรงหนักมากนะครับ22ปีครับออสเตรเลียนี่ก็เหมือนกันเป็นภัยแล้งนะครับแล้วก็เกิดจากฟ้าผ่าด้วยนะครับฟ้าผ่าด้วยนะครับแต่นี้จุดแตกต่างบางจุดมีอย่างนี้ครับอย่างกรณีของที่อเมริกาเนี่ยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ค่อยมีลมมาโหมกระพือใช่ไหมครับณตอนนี้นะครับณตอนที่คุยอยู่นี้แต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยลมแรงนะครับแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับยังเกิดจากอีกปรากฏการณ์นึงเรียกว่า IOD แบบบวกคือ Indian Ocean Dipole นะครับซึ่งจะมีแนวโน้มที่ทำให้เรียกว่าออสเตรเลียเนี่ยมีภาวะที่แห้งแล้งมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ายังจำกันได้นะครับตอนที่เกิดที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับมันมีการพูดถึงเมฆบางอย่างนะครับที่เรียกว่าไพโรคิวโมโลนิมบัสใช่ไหมคืองี้ฮะเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับที่เกิดจากควันไฟนะครับลุกขึ้นไปแล้วสิ่งเกิดขึ้นคือว่าอย่างนี้ลองจินตนาการนะว่าในบริเวณนึงนะครับเกิดควันไฟนะครับลุกแรงมากเลยนะครับจะไฟป่าขึ้นไปอากาศร้อนขึ้นใช่ไหมครับอากาศร้อนขึ้นเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือว่ามันก็พาไอ้น้ำสูงขึ้นไปด้วยนะครับสูงขึ้นไปด้วยเกิดเป็นกลุ่มของควันและเมฆนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันยังมีการเติมความชื้นเข้าไปอีกนะครับเข้าไปอีกเนี่ยเมฆก้อนใหญ่มากจากเมฆก้อนธรรมดากลายเป็นเมฆก้อนแบบเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับทีนี้พอเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองชื่อก็บอกเลยครับบอกว่าอาจจะมีฝนก็ได้นะหรือจะไม่มีก็ได้นะนะครับหรือมีคือน้ำตกลงมาแต่ตกไม่ถึงพื้นไงแต่ว่าฟ้าผ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติของเมฆแบบนี้เลยปรากฏว่าเมฆฝนฟ้าคะนองนี้อาจจะส่งสายฟ้านะครับไปลงในพื้นที่ที่ไฟป่ายังไม่เกิดนะครับจุดติดขึ้นมาใหม่นะครับในกรณีของออสเตรเลียนี่นะครับก็จะมีการพูดว่าเจ้าไฟป่าออสเตรเลียมันรุนแรงขนาดไหนมันรุนแรงขนาดที่ว่านะครับมันสร้างเมฆฝนฟ้าคะนองเรียกไพโรคิวโมโลนิมบัสเนี่ยขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้ไปจุดไฟป่าในที่อื่นๆอีกทำให้ไฟลุกลามนานมากเลยนะครับนั่นเป็นภาพนึงนะครับที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราตามข่าวนะครับหรืออย่างผมเนี่ยเห็นเพื่อนที่อยู่ทางแถบแคลิฟอร์เนียขึ้นไปเนี่ยนะครับรัฐออริกอนขึ้นไปเนี่ยครับประมาณนั้นเขาบอกว่าเขามีระดับการเตือนเรื่องไฟป่านะครับมี3ระดับนะครับ 1, 2, 3ตรงนี้ให้ข้อมูลนิดนึงนะครับเผื่อเราไปอ่านเจอหรือว่าไปตามเพื่อนที่เป็นคนที่รู้จักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียก็ตามเนี่ยนะครับเขาประสบภัยแบบนี้มันจะมี3ระดับแบบนี้นะครับคือระดับที่1 2และ3 1คืออะไร1คือการเตือนว่าไฟป่าอยู่ใกล้พื้นที่คุณอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้คุณวางแผนไว้ก่อนนะครับการวางแผนเนี่ยก็หมายถึงว่าเส้นทางที่คุณจะเดินทางไปหลบภัยนะครับสิ่งของที่นำไปด้วยคนที่คุณจะพาไปด้วยสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าพาไปด้วยได้จะพาไปยังไงนะครับหรือถ้าพาไม่ได้เนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับถ้าเป็นระดับ2แปลว่ามีความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่เกิดไฟป่าในพื้นที่คุณอยู่เนี่ยสูงมากแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือว่าให้เตรียมแพ็คของนะครับแล้วฝรั่งเนี่ยนะครับเขาใช้ว่า 6P นะครับ P แรกคือแพลนคือวางแผนเลยนะครับบอกว่าพวกคนในครอบครัวนะครับถ้าเกิดต้องแยกย้ายกันเนี่ยจะเจอที่ไหนเป็นต้นนะครับ P ที่2คือ personal item คือสิ่งของใช้ส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นของที่ส่วนตัวปกตินะครับรวมทั้งหยูกยาต่างให้อยู่ได้ประมาณสักสองสามวันอย่างน้อยๆนะครับอันที่3คือเป็นคล้ายๆคำอธิบาย prescription นะครับก็ต้องดูว่าเรามีไอ้พวกเกี่ยวกับคำอธิบายต่างๆครับหยูกยางต่างที่บอกที่บ้านนะฮะครบถ้วนดีไหมนะครับ4คือ photograph นะครับก็คือเป็นภาพนะครับ5คือ pet คือสัตว์เลี้ยงครับ6คือ paper คือพวกเอกสารต่างๆที่สำคัญนะครับรวมทั้งพวกไอ้เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าอาจจะเลขรหัสบัญชีต่างๆของเราในธนาคารเป็นต้นนะครับแล้วก็เรียกว่าพอถึงขั้นที่2เนี่ยนะครับต้องเตรียมพร้อมอย่างมากแล้วหากว่าเขาแนะนำในฝรั่งเขาแนะนำนะฮะบอกว่าถ้าบ้านไหนแบบเลี้ยงสัตว์แบบเป็นคล้ายๆปศุสัตว์ไปด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องหาทางย้ายไปเป็นทรัพย์สินมีค่าใช่ไหมครับและถ้าถึงเลเวล3ก็แปลว่าย้ายนะครับเป็นการขอร้องอย่างหนักเลยหรือว่าสั่งเลยให้ย้ายแล้วเพราะไฟป่ามาถึงแล้วนะครับก็ต้องเดินทางไปยังที่ที่เราวางแผนไว้นะครับด้วยเส้นทางที่ทางการเขากำหนดมาให้นะครับก็นำทุกอย่างที่เตรียมเอาไว้เนี่ยไปด้วยนะครับ นั่นคือข้อมูลนะครับที่เช่นการติดตามนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าตัวไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียครั้งนี้นะครับกินเวลานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับแล้วจากสถิติเดิมเนี่ยนะครับพบว่าอย่างนี้ด้วยเดือนที่พีคสุดเลยเนี่ยคือเดือนกันยายนกับตุลาคมดังนั้นเราจะได้ยินข่าวนี้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับจนกว่าเลยครับจนกว่าฝนแรกที่ตกหนักๆมากจะมานะครับแล้วก็ฝนเนี่ยจะต้องมาก่อนไอ้ลมที่ผมเล่าให้ฟังด้วยลมซานตาอานาวินส์พวกนี้นะครับมาไม่งั้นเนี่ยมันก็ทำให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามยาวไปอีกนะครับแล้วก็หวังว่าทางอเมริกาเนี่ยนะครับคงจะฟื้นตัวได้โดยเร็วนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่อยากเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับลำบากจากภัยธรรมชาติเช่นนี้นะครับและนี่คือก่อกองไซน์ในครั้งนี้นะครับในครั้งหน้านะครับมีเรื่องน่าสนใจมานำเสนอนะครับก็กดติดตามกันครับ
และนี่คือรายการก่อกองทรายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง Nasdaq Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android และพบกันใหม่ตอนหน้าครับหากคุณเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีสาระประโยชน์ก็แชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ